Усім добрий вечір. В Києві 21 година. Це «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У студії я, Мар'яна Драч. Торт від президента. Журналісти, які прийшли під резиденцію Межигір'я, не захотіли скуштувати подарунок від Януковича на їхнє професійне свято.
Мы хотим увидеть, где он живет, и действительно соответствует то место, где он живет, его декларации. Потому что у нас есть подозрение, что эта земля была отчуждена незаконно.
Кому свято, а кому позов до суду, кілька видань отримали позов від народного депутата регіонала Юрія Іванющенка.
Ця стаття вже висить 4 роки майже, і ніхто ніколи не звертався з її приводу, і ніяких претензій не було.
Президент Янукович створив робочу групу, яка займеться взаємодією України з Митним Союзом.
Головна проблема тут полягає у відносинах Росії з Європейським Союзом.
І про це докладніше після огляду новин, який підготував Сергій Драчук. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Російська газова компанія «Газпром» не буде змінювати формулу ціни на газ для України і, зокрема, прив'язувати її до інших енергоносіїв, ніж нині, заявив сьогодні голова правління газового монополіста Олексій Міллер. За його словами, нинішня формула є абсолютно ринковою, і його компанія дотримуватиметься ринкового підходу в подальших переговорах із Україною саме на підставі чинних формули і контракту. Компанія «Нафтогаз України» повідомила сьогодні, що повністю розрахувалася з російським газовим монополістом «Газпром» за постачання природного газу за травень цього року. Сплачена цього разу сума становить близько 948 мільйонів доларів США, мовиться у повідомленні. В Одесі сьогодні відбулося урочисте відкриття українсько-американських військово-морських навчань «Сі-Бриз-2011». Ці традиційні навчання, метою яких цього разу є планування і проведення міжнародної миротворчої операції боротьби з піратством, відбуваються як двосторонні, але з залученням представників і інших країн. За повідомленням, цього року в них беруть участь 13 країн. І ще одна організація української діаспори приєдналася сьогодні до закликів до керівництва України з приводу рішення припинити закордонне мовлення українського радіо. Союз українських організацій Австралії звернувся до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради і голови Держкомтелерадіо щодо ситуації зі Всесвітньою службою радіомовлення України. Українці Австралії закликають найвище керівництво української держави зайняти рішучу позицію і відновити українське мовлення. До подій у світі. Міністри сільського господарства країн-членів Європейського Союзу скликали на завтра термінове засідання у зв'язку зі смертельним спалахом бактеріальних кишкових захворювань у Європі. Сьогодні ж нові дослідження знову не виявили чіткого джерела поширення особливо хвороботворного штаму бактерії кишкової палички, який спричиняє захворювання і навіть смерть. За цими даними, підозрювана раніше ферма органічного землеробства на півночі Німеччини все ж не була джерелом поширення інфекції. Суд у Москві повернув сьогодні адвокатам колишніх російських підприємців Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва їхнє прохання про умовне дострокове звільнення. Як мовиться в супроводжувальному листі, поданих документів недостатньо, щоб ухвалити рішення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун оголосив, що має намір балотуватися на другий п'ятирічний термін. Як сказав він сьогодні журналістам, він розіслав листи країнам-членам ООН із пропозицією знову розглянути його кандидатуру на посаду генерального секретаря. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про відвернення теракту біля приміщення представництва Союзу НАТО в Тбілісі. За повідомленням МВС Грузії, завдання підірвати бомбу громадянин Грузії отримав від представників російських військ у Південній Осетії.
І з оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Українські журналісти, які прийшли під президентську резиденцію Межигір'я, не захотіли скуштувати торт, який їм передали від Віктора Януковича на професійне свято. Журналісти вимагають, щоб президент виконав обіцянку, яку дав рівно рік тому і показав, де живе. Янукович з цими журналістами не зустрівся і натомість поїхав на зустріч з редакторами українських видань. Там він знову запевнив, що прийде час, і він покаже Межигір'я. З подробицями Олеся Бортняк.
О 8 ранку представники ЗМІ приїхали до резиденції президента в селі Нові Петрівці на Київщині. За їхніми словами, щоб проконтролювати рішення суду, який напередодні заборонив проводити журналістам мирні збори у Межигір'ї. Поспішаючи на роботу, кортеж Януковича на великій швидкості проїхав повз журналістів. Останньою із президентської резиденції виїхала прес-секретар Дарія Чепак, яка зупинилася біля воріт і намагалася подарувати журналістам квіти і торт від імені Януковича.
Я побачила вчора по новинах в інтернеті. Я прочитала про те, що ви тут будете, оскільки сьогодні день журналіста, звичайно, що треба вас привітати.
А чому президент особисто не зупинився нас привітати?
Президент поїхав на роботу, як ви знаєте. Служба безпеки забороняє йому зупинятися, власне, в кортежі.
Водій прес-секретаря виклав святковий торт біля воріт резиденції Межигір'я, і Дарка Чепак, вибачившись, поїхала на роботу. Зрештою, торт скуштували будівельники. Журналіст Мустафа Наєм вважає, що якщо президент вже рік не може виконати слово і показати свої володіння, то не варто вірити і в інші його обіцянки.
Ми хочемо бачити, де він живе і сидить.
Ми хочемо бачити, де він мешкає, і чи це дійсно відповідає його декларації. Бо в нас є підозра, що ця земля була привласнена незаконно, сумнівними схемами. Якщо людина за рік не змогла виконати свої обіцянки, чому весь інший народ має вірити в реформи? Чому ми маємо вірити, що прийдемо до Європи? Чому ми маємо вірити, що будуть якісь пенсійні реформи? Чому ми маємо вірити, бодай одному його слову, якщо він не виконує елементарну обіцянку – показати свій дім.
Керівник агенції «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко був серед запрошених журналістів на неофіційному ланчі з президентом і розповів Радіо Свобода, як Віктор Янукович пояснював, чому проігнорував представників ЗМІ, які чекали його вранці.
Він сказав, що він не був в цьому кортежі, який не зупинився. Якби він там був, він би обов'язково зупинився і переговорив, якщо він не робить час у час. А так його там не було. Ну і натякнув, що, в принципі, завжди радий всіх бачити, але тоді, коли цей час побачення буде збудено.
Тим часом журналісти, які вранці марно приходили до Межигір'я, мають намір знову прийти до президентської резиденції через місяць. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Сьогодні президент Віктор Янукович нагородив кількох представників мас-медіа державними нагородами з нагоди Дня журналіста. Проте сьогодні працівники мас-медіа отримали від представників влади не лише привітання та нагороди. Редактори трьох інтернет-видань довідалися про судові позови від народного депутата регіонала Юрія Іванющенка. А журналісти тижневика «Дзеркало тижня» самі готують подання до суду на міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Депутат регіонал Юрій Іванющенко звернувся з позовом до редактора донецького інтернет-видання «Остров» Сергія Гармаша з вимогою про спростування інформації, опублікованої 4 роки тому. Депутат вимагає визнати такими, що не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність відомості, що він ніби був ватажком злочинного організованого угрупування, яке вчинило більше 40 замовних убивств. Аналогічні позови подані також до редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського і власника сайту «Скунс.Інфо» Костянтина Долгова. Сергій Гармаш в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що вже отримав позов, а також зазначив, що відповідно до Цивільного кодексу термін давності позову по справах про спростування недостовірної інформації, опублікованої в ЗМІ, визначений в один рік.
Ця стаття вже висить 4 роки майже, і ніхто ніколи не звертався з цією приводою, ніяких претензій не було, в тому числі і від Іванющенка. Місяць десь тому прокуратура просила дати пояснення щодо цієї статті. Тобто він звернувся спочатку до Генеральної прокуратури, щоб вона спростувала цю інформацію. І я давав пояснення. Позовні терміни давно вже вийшли, 4 роки тому.
Депутат регіонал Юрій Іванющенко відомий також як Юра Єнакіївський і має реноме людини наближеної до президента Віктора Януковича, каже Сергій Гармаш.
Зараз пан Іванющенко становиться вже дуже впливовим політиком в Україні. Виходить, так би мовити, на міжнародну арену. Я знаю, що він зараз грає роль головного представника Віктора Януковича в стосунках з Сполученими Штатами.
Натомість у тижневику «Дзеркало тижня» готують судовий позов до міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Після публікації статті «Вишка для Бойка», де йшлося про те, що державне підприємство «Чорноморнафтогаз» через сумнівних посередників закупило бурову установку за ціною на 150 мільйонів доларів дорожче, ніж такий товар коштував би при закупівлі у виробника, Юрій Бойко заявив, що матеріал є 100% замовним. Міністр палива та енергетики також заявив про намір звернутися до СБУ, аби справді спецслужба встановила замовника публікації. Щоправда, в прес-центрі СБУ «Радіо Свобода» сказали, що не знають, чи звертався до них Юрій Бойко, і порадили звернутися до прес-служби Мінпаливенерго. Утім, речник Мінпаливенерго Олександр Колодій також не зміг уточнити, чи вже звернувся міністр до СБУ.
Давайте я перевірю і потім вам скажу.
Натомість журналіст «Дзеркала тижня» Юрій Ніколов повідомив про підготовку судового позову до міністра.
Наші вимоги до Юрія Анатолійовича будуть зводитися до одного. Ми просто хочемо спростування його слів. Нам не потрібні гроші, нам не потрібні вибачення, просто спростування його слів. Щодо замовності нашого матеріалу.
Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, депутат нашого українець Юрій Стець, сумнівається в тому, що суди при розгляді подібних справ будуть неупередженими.
Я більш ніж переконаний, що в даному випадку навіть не буде працювати телефонне право, а просто судді через свій переляк, через таку самоцензуру і на всякий випадок будуть приймати рішення на користь представників влади.
Проте не в усіх журналістів із владою проблемні відносини. Сьогодні, з нагоди Дня журналіста, нагороди від президента Віктора Януковича отримали колишній прес-секретар Леоніда Кучма, а нині заступник голови холдингу «Главред Медіа» Олена Громницька, заступник головного редактора урядового кур'єру Леонід Самсоненко та працівники низки інших засобів масової інформації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І в професійне свято українські журналісти не відкладають в бік телекамер і диктофонів. Для багатьох робота і далі на першому місці. Почуємо ваш голос на свободі, вашу пораду, розкриття яких тем ви б хотіли почути більше в українському інформаційному просторі.
Теми здоров'я, тому що це дуже актуально в зв'язку з нашим навколишнім середовищем, зі станом води і повітря, і продуктів особливо. Ніхто за профілактику не говорить.
Тема добробуту життя людей, саме робота, в першу чергу, і рівень оплати.
Тема відпочинку дуже актуальна, особливо для тих, хто дуже тяжко працює. Можливо, більше якісь заходів після роботи, тобто на вулиці, наприклад, десь там якісь концерти, там, мабуть, ще щось.
Я думаю, що тема про корупцію – передова тема на сьогодні. Тому що це питання дуже суттєво стоїть на порядку денного.
Мабуть, питання молоді, особливо підростковий період у дитини. Тому що зараз на телебаченнях, в інтернетах дуже багато чого показують негативного. Хотілося б, щоб якась така освітницька робота велася.
І це були поради українським журналістам від перехожих на Хрещатику. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Європі триває санітарна криза, викликана небезпечною кишковою бактерією. Кількість смертельних випадків зросла до 23 осіб. Лікарні північної частини Німеччини переповнені хворими. Тим часом європейські міністри шукають спосіб запобігання подібним кризам. Завтра вони збираються на позачергове засідання. А іспанці вимагають компенсації за шкоду, завдану помилковою версією походження інфекції. Більше про це ви можете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі приблизно через 17 хвилин. Сьогодні президент України дав завдання активніше займатися митним союзом. Віктор Янукович створив робочу групу під керівництвом міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, яка має займатися, цитую, розвитком взаємодії України з митним союзом за участі Росії, Білорусі і Казахстану. Конкретні рекомендації мають бути готові через 2 місяці. Я запросила до розмови експерта цієї групи, заступника директора Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України Володимира Сіденка. Пане Сіденко, не знаю, чи вітати вас чи ні з посадою, адже вам доведеться розв'язувати дуже непросту проблему, як не нашкодити євроінтеграції України і водночас не зіпсувати відносин України з Росією, яка хоче бачити Київ у митному союзі.
Я думаю, що вітати навряд чи можна. Це дійсно робота, і робота досить складна, і невідомо, чи вона принесе успіх.
Ось, дивіться, є формула і є завдання, яке поставив президент у квітні, коли виступав перед Верховною Радою, формула 3+1. Тобто формула співпраці України з Митним Союзом, і експерти дуже по-різному тлумачать, що означає це 3+1.
Звичайно,
як
вони
це
по-різному, тому що ця формула може передбачати різні варіації і різні трактування. І сьогодні
поки що абсолютно передчасно говорити про те, що вона буде конкретно означати з точки зору пропозиції України.
От ваша особиста точка зору?
Моя особлива точка зору полягає в тому, що єдиною стійкою конструкцією може бути трикутник. Тобто Україна, Європейський Союз, Росія, яка в свою чергу є провідною країною в Митному Союзі. Головна проблема тут полягає у відносинах Росії з Європейським Союзом. Якщо тут буде знайдено формула, яка буде, ну, скажімо, сприяти розвитку відносин інтеграційного типу між Росією і Європейським Союзом, тоді питання буде абсолютно зрозуміле, і в Україні не буде роздвоєння на східний і на західний вектор, тому що обидва ці вектори будуть вкладатися в загальний формат формування загальноєвропейського економічного, соціального і політичного простору. Якщо цього нам не вдасться зробити, це буде одразу складність, тому що буде виникати весь час питання невідповідності східного і західного векторів інтеграції України.
Була заява міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка про те, що Україна хоче укладати зону вільної торгівлі з державами Митного Союзу. І це питання обговорювали минулого місяця в Мінську на засіданні голів урядів СНД, але тоді нічого так і не вийшло. Це питання зайшло в глухий кут. Який ваш прогноз, як ця ситуація може далі розвиватися?
Ну, значить, там питання по СНД віднесене на осінь, там є суто, скажімо, навіть технічні питання. Думаю, що, можливо, там присутня і політична певна позиція, тому що чекають, яким чином буде протікати процес України з Європейським Союзом щодо такої ж зони вільної торгівлі. В будь-якому разі, я думаю, що в Україні не уникнути окремо угоди про режим вільної торгівлі з країнами Митного Союзу в цілому. І я би сказав так, що це не є формулою, яка є достатньою. Вона необхідною, але й не є достатньою. Ці країни також переходять з 1 січня наступного року до формалізації відносин в рамках єдиного економічного простору. І нам також слід шукати тих можливостей, які будуть пов'язані з функціонуванням цієї нової економічної реалії. В будь-якому разі це не є питання про входження до єдиного економічного простору, але це є питання взаємодії на рівні, скажімо, певних інфраструктурних проєктах або певних високотехнологічних проєктах.
І це була точка зору доктора економічних наук Володимира Сіденка. Він увійшов до робочої групи із взаємодії України з Митним Союзом. Цю структуру створено сьогодні. Далі в програмі «Свобода сьогодні». Мова, політика і футбол. В Криму розпочався міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Харківським транспортникам набридло безкоштовно перевозити пільговиків.
Ви надоїли нам, пенсіонери. За вас ми одержуємо дуже мізерну платню, тому що вас дуже багато. А те, що я пропрацювала 45 років, нікого зараз не стосується.
В Нью-Йорку в Музеї сучасного мистецтва відкрилася виставка українського фотографа Бориса Михайлова.
Знімки без перебільшення разючі. На них важко дивитися, важко відвести погляд і неможливо забути.
І далі про це все докладніше. Тепер про співпрацю України з Європейським Союзом. З наступного місяця Польща перебирає головування в Раді ЄС. Уряд у Варшаві обіцяє просувати на переговорах вступ до ЄС України та Молдови. Зміцнювати європейсько-російські зв'язки. Про інтерв'ю, яке дав Радіо Свобода міністр закордонних справ Польщі, більше почуємо від Василя Зілгалова.
Під час головування Польщі у Європейському Союзі Хорватія може очікувати на завершення переговорів про вступ до європейської спільноти. А от в Україні і Молдові ще треба багато попрацювати, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Що стосується подальшого розширення ЄС, то ці країни, я думаю, мають виконати набагато більше домашньої роботи, щоб коли настрій у Європі зміниться на підтримку розширення, то вони будуть більше готові до вступу, ніж сьогодні.
Але Сікорський переконаний, що Польща просунеться вперед з переговорами з укладення глибоких всебічних зон торгівлі з Україною та Молдовою, які б економічно об'єднали ці країни з Європейським Союзом. Сікорський також наголосив на посиленні співпраці з сусідами на сході Європи у питаннях боротьби з корупцією та енергетичної ефективності. Польський міністр сказав, що європейська програма допомоги Східній Європі у цьому напрямку скоро перевищить мільярд доларів США. На порядку денному є посилення співпраці з Росією. Глава польського зовнішньополітичного відомства виступає, зокрема, за покращення умов для перетину європейських кордонів росіянами, що живуть поряд з Європою, маючи на увазі безвізовий режим для жителів Калінінградської області Росії.
Я також вважаю, що ми повинні бути корисними для Росії, коли вони потребують змін, котрі приносять користь їхнім громадянам та ЄС. Ми вважаємо, що європеїзація Росії є в інтересах Європи. Такі ініціативи будуть підтримані Польщею під час президентства в ЄС.
Глава Міністерства закордонних справ Польщі також наголосив, що Варшава не лише приємно вражена словами президента Обами, які він сказав нещодавно Польщі про повчальну практичність для нових демократичних держав польського досвіду у подоланні наслідків комунізму, а й докладатиме всіх зусиль для передачі такого досвіду сусідам під час головування Польщі в Європейському Союзі. Сікорський також наголосив для Радіо Свобода, що Польща буде лобіювати серед її європейських партнерів створення Європейського фонду для підтримки демократії, базованої на американській моделі, котра служила нам так добре, коли ми боролися з комунізмом. Такий новий фонд сприяння, сказав Сікорський, буде служити у якості прояву нашого колективного переконання на користь демократії у наших сусідів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму сьогодні розпочався міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Традиційно він відкривається в день народження великого російського поета Олександра Пушкіна і завершується у російське державне свято «День Росії» 12 червня. Про цю подію дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володі, доброго вечора. Фестиваль «Велике російське слово» зазвичай користується великою увагою політиків. Чи багато їх було сьогодні?
Доброго вечора. Справді, хоч фестиваль і називають культурологічним і гуманітарним, він популярний саме серед політиків. Вже сьогодні до Криму на «Велике російське слово» прибула низка депутатів Державної думи Росії. Зокрема, спікер Держдуми Борис Гризло, а також відомі своїми скандальними заявами щодо України Костянтин Затулін і Сергій Марков. Деякі інші російські політики, керівники низки регіонів Росії. У відкритті фестивалю в Ялті візьме участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Програма фестивалю насичена, причому не тільки традиційними літературними чи культурними заходами на кшталт гоголівських, пушкінських і кирило-мефодіївських читань та тижня російської казки, але й такими, як громадський форум «Взаємодія 2011», низка політологічних конференцій і круглих столів за участі політиків обох країн і навіть футбольний матч між збірними командами Верховної Ради Криму і Держдуми Росії. Останньому російські парламентарі розгромили кримських колег з рахунком 5-2. Мар'яно?
Дотепер цей фестиваль супроводжували політичні або фінансові скандали, чи обійшлося без них цього разу?
Попри те, що цього року вперше оргкомітет фестивалю очолив сам голова кримського парламенту Володимир Константинов, без скандалів таки не обійшлося. Незадовго до його початку група проросійських активістів Криму звернулася до кримського спікера з вимогою усунути від участі у підготовці великого російського слова функціонерів російської общини Криму, звинувачуючи останніх у зловживаннях з використанням коштів минулих фестивалів. Вони посилалися на результати перевірки Рахункової палати Верховної Ради Криму про використання бюджетних коштів автономії, виділених кримським парламентом на проведення великого російського слова у 2008 і 2009 роках. Тоді було виявлено низку системних порушень чинного законодавства України на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Результати перевірки Рахункова палата передала до правоохоронних органів, однак про їхню реакцію невідомо. Володимир Константинов теж не відповів на звернення проросійських активістів. Разом з тим, хоч до оргкомітету фестивалю й потрапили керівники російської общини Криму, але ця громадська організація була усунута з переліку розпорядників бюджетних коштів Криму. А на цей фестиваль Верховна Рада Автономії виділила 1 мільйон 250 тисяч гривень. Приблизно стільки ж дали російські партнери фестивалю, тож російська община втратила не всі кошти.
Про фестиваль «Велике російське слово», який розпочався сьогодні, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. харківським транспортникам набридло безкоштовно перевозити пільговиків. Разом з обласною владою вони пропонують профільному міністерству розпочати у місті пілотний проєкт з монетизації пільг, за яким люди щомісяця отримуватимуть певну суму грошей на проїзд. На Слобожанщині нині безкоштовно може їздити у міському транспорті кожен третій, четвертий пасажир. Що таке монетизація пільг по-харківськи, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
На фінансові проблеми через безкоштовний проїзд пільговиків скаржаться передусім Південна залізниця, підприємство «Харківміськелектротранс» та «Метрополітен». За приблизними підрахунками, в Харківській області майже 700 тисяч пільговиків, які мають привілеї в транспорті. Щоразу, коли страйкують через борги по зарплаті співробітники трамвайних і тролейбусних депо, їхнє керівництво киває в бік пільговиків. Мовляв, ми їх возимо, а компенсацію за їхній проїзд отримуємо з запізненням і не в повному обсязі. Десь 20-25% від потреби. Слово директору комунального підприємства «Харків-Пасажирський» депутату міської ради Максиму Мусеєву.
З року в рік кожне транспортне підприємство веде боротьбу за те, щоб компенсація була як можна більшою. Готівкою, як компенсації, грошей підприємства не отримують. Державні взаємозаліки можуть бути за енергоносії, комунальні послуги або ж за сплату податків.
Заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Шурма, що опікується соціальними питаннями, вважає, аби не погіршити і так занадто складну ситуацію із пільгами, треба негайно накласти мораторій на створення нових пільг. І необхідно поступово переходити на адресні грошові виплати. Ігор Шурма пропонує вести розрахунок щомісячної грошової компенсації за проїзд, враховуючи прибуток кожного із пільговиків.
Кожен повинен їх отримувати. А чи він буде їздити кожен день на трамваї, чи він поїде один раз літаком, чи він взагалі нічого не поїде, це вже інша справа. Але зайшовши в місць Електротранс, платити зобов'язаний кожен. І тоді моментально знімуться всі проблеми.
Думки харківських пасажирів, що безкоштовно їздять міським пасажирським транспортом, різняться.
Я проти цього, бо я їжджу дуже багато. Думаю, грошей буде набагато менше.
А я інвалід вітчизняної.
Я інвалід вітчизняної війни. Була тяжко пораненою. Мені на ці гроші наплювати. Поверніть те, що ми мали.
Ну то ж там мені.
Мене ображають водії або контролери. Ви надоїли нам, пенсіонери. За вас ми одержуємо дуже мізерну платню, тому що вас дуже багато. А те, що я пропрацювала 45 років, нікого зараз не стосується.
Пільговиків передусім непокоїть. Де гарантія, що адресну грошову компенсацію сплачуватимуть вчасно, в повному обсязі, враховуючи те, що держава не квапиться виділяти кошти для компенсації проїзду соціальних пасажирів безпосередньо транспортним підприємствам багатьох українських міст. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Портрети безпритульних і знедолених в Україні роки 1997-98. Така виставка відкрилася в Нью-Йорку в Музеї сучасного мистецтва. На ній представлені роботи українського фотохудожника Бориса Михайлова. І там вже був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Музей сучасного мистецтва у центрі міста на 53-й вулиці – один з найвідоміших у світі. Митці вважають за честь виставлятися тут. Надто рідко можна побачити українські твори в цьому музеї. За останні десятиріччя можна згадати хіба що демонстрацію в рамках серії «Майстри кіно», фільмів Олександра Довженка і Сергія Параджанова, та ще виставку шедеврів Олександра Архіпенка. Отож, харків'янин Борис Михайлов опинився тут у гідній компанії земляків. Його виставка – це 19 фотографій під загальною назвою «Історія хвороби». Знімки без перебільшення, разючі. На них важко дивитися, важко відвести погляд і неможливо забути. Вони великого розміру, майже 3 метри на півтора, без рамок. Роздягнені і напіводягнені жінки, чоловіки з обличчями виснаженими, сповненими страждання, болю і водночас почуття власної гідності. Огрядний дядько у морському кителі на голе тіло демонструє сокирку. На тлі засніженого пейзажу напівголий бородань із синім профілем Леніна на грудях сидить під деревом стугою, дивлячись на нас блакитними очима. Поруч стоїть жінка, їй за 50, вона у брудному пальті з відірваними гудзиками. Інша картина. Молода жінка, можливо хвора, з опухлим животом, обіймає за плечі подругу, одягнену в лахміття. Сюжети подекуди нагадують хімеричні картини Єроніма Босха. Кент Джонсон, нью-йоркський мистецтвознавець, каже в інтерв'ю радіостанції WOR.
What does it mean to present images like these?
Що це означає показувати ці образи у музеї як твори мистецтва? Очевидно, вони продовжують традицію зображення знедолених багатьма художниками. Від Уокера Еванса до Ендрю Серана, які у своїх майстернях створюють портрети безпритульних. Такі твори кажуть нам, що незалежно від їхнього вигляду і обставин, бідолашні мають душу, заслуговують на повагу.
Виставка Михайлова триватиме 3 літні місяці. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В ефірі була я, Мар'яна Драча, попереду «Європейська Свобода».